Herra forseti, þetta var athyglisverð ræða hjá formanni nefndarinnar. Hafi hann hugsað sér að ljúka umræðunni hér á sáttanótum með þessum hætti? Hann kom ekki hér upp til að þakka mönnum fyrir þátttöku umræðunni og hann kom ekki hér upp til þess að svara spurningu sem hefur komið upp í umræðunni sjálfri. Nei, hann kom hér upp til þess að ónotast yfir því hvað stjórnarandstaðan væri nú ómálefnaleg og vitlaus. Hafði þetta þau orð að þekkingarleysi og rangfærslur hefðu verið mjög einkennandi hér í umræðunum málið. Þekkingarleysi og rangfærslu, það er munur að geta sett sér svona í dómara sætið yfir málflutningi annarra þingmanna. Hann kvartaði sjálfsundan fjölmiðlum sem að sinntu ekki hlutverki sínu og þeir væru uppteknir af skoðanakönnunum og undirskriftasöfnum. Flyttu sem sagt ekki nægjanlega vel línu stjórnarmeiri hlutans væntanlega og síðan var veist hér að nafngreindum fræðimönnum fyrir þeirra afstöðu til mála. Ég leyfi mér að efa að þetta veri ekki trúverðið að sanngjörn meðferð á áliti Stefáns Gunnlaugssonar sem hér var flutt af formanni nefndarinnar og það hann að síður það sem hann lét, þau orð sem hann lét til falla Jón Steinsson. Þannig að ég held ég neyðist nú til þess að byggja orðið forseti að afloknum þessum andsvörum og svara þessu aðeins betur. Verandi Hagstofuna, já þá væri gerna til í að sjá þetta bréf og ég sé fari og byggjum fund með Hagstofustjóra til að fara yfir þetta. Því að sé þetta svona, að það sé brot á lögum og Evrópureglum og Sameinuðu þjóðareglum út og suður að Hagstofan eða gögn á hennar vegum séu notuð í nokkurn skapaðan hlut nema hagsýslu gerð hennar sjálfar, þá er hættum við sem er miklu vanda. Hvað ætlum við þá segja álagningu gamla veiðigjaldsins til dæmis og margt fleira? Þannig ég áskil mér nú rétt þess að fara betur yfir það. Auk þess sem það er þá hægt að leysa með öðrum hætti. Ég held að síðustu háttvirtur þingmaður ætti að varast að taka til orða með þeim hætti sem hann gerði að það sé ekki hægt að ætlast til þess að almenningur í landinu sé mjög vel inn í þessum málum.